Oiartzun irratia.
Kaixo, eguardion, hemen gaude zinealdia saio berri batekin, eta intro berri batekin. Hau, Patxili, egunon, topea, kanta honekin, eh?
Egunon, bai, ematen du, estatu batutako rantxo batea mugitu gehala, binez hemen jarretzen dugu Oiartzun irratian, eta beti bezala lau pelikula izango jugu gaur izpide, eta ne balimazu hasiko ga, Seijun, ongi irutzen mazizu?
Bena, ba.
Kantauri, kantuan itxasoa, bereak dira gure taupadak.
Da Kantauri dokumentalan trailerra, apirilaren lauian estrenatu zuten Dibuliton Studio 601 Producciones Audiovisuales eta Kantauri Filma AI ekoiztetxeek. Kantauri dokumentala esan bezala eta Barton banatzaileen eskutik heldu da Euskal Herriko zinemaretotara. Xavier Minak eta Isaias Cruzek zuzenduriko film dokumentalak Kantauri itsasoaren sakonenean murgilduko du publikoa apnean aditua den Marta Gilekin batera, gure itsasoaren aberastasun ekologikoa eta ura kontserbatzearen garrantzia deskubritzeko. Bestela esan da, Kantaurik, Kantauri itsasoko edertasun eta biodibertsitate handiko itsas ekosistema azalduko du. Kostalde kuretatik, 20 kilometroko sakoneraino, euskal kulturaren jatorriaren parte diren fauna eta flora ezagutzeko aukera eskainiz ikusleari, arekin gozatzeko eta ura zaintzeko eta babesteko gonbita luzatuz. Joseba Beristainek komposatutako eta Bratislavako orkestak eta abesbatzak interpretatutako jatorrizko soinu banda du dokumentalak, eta Aiora Arrenteria, Zea Maiz taldeko abeslariak ere parte hartu du. Era berean, Beatriz Iso gidoigileak eta Patxi Zubizarreta idazleak ere izan dira lantaldian parte. Hoien guztien kombinaketa, irudien, ofeko ahotsen eta musikaren arteko fusioak esperientzia murgiltzaile eta poetiko bezain berezia eskaintzen dio ikus entzuleari. Duela hiru aste, ikusteko aukera izan genuen landetxeko programazioan, eta egia esan naiz eta jende asko etzen hurbildu, nik uste beti dela interesgarria hemen inguruan sortzen dien batez ere ekoizpenak alde batetik eta dokumentalak bestetik ba ikusteko aukera izatia, eta Kantauri ez, batzutan askotan juten gea Australiako ez dakit ze koraletara, edo ez dakit nungo koraletara, edo, bueno, ez dakit noa buzeatzea, eta hemen etxian, badakagula urazpian mundu baziraragarri eta ikusgarri bat, eta Kantauriko isebea erakusten du dokumental honek, ba ordu pila bat pasako zituzten grabatzen, orduta hamar, orduta hogeiko dokumental bada, baino, ba, gertzen da denetik baliak, olagarruak, oso ekosistema bereziak, eta badaka toke, bueno, muntai aldetik umore puntuak, eta bueno, farriten dezu momentu batzutan baitare, ze egoera komikoak gertatzen dira, eta esan bezala sinopsian, ba, Marta Gilek gidatzen du dena, bea eta itsasoan arteko ba ikusten da itsasontzian nola murgiltzen den itsasuan, beak gero apnea saioak egiten dituen bitartean nola animali zinguratuta dagoen, eta batez ere ikusten dut oso aberasgarria dela, ze ikustarazten du eta bisibilitatea ematen jo, ba, askotan aztua dakagun hementxe, ez, Kantauri itsasoa, altxor polita dugula, ordun beraz, ba, hemen inguruko, itsasuan inguruko, zehose gehiago jakina izan ezkeo, proposamen polita dakarki gute, Kantauri dokumentalan egileek.
Se acredita que los bienes que existían en el patrimonio del fallecido son la finca Bescós, unos terrenos de 6 hectáreas y un rebaño de ovino de 304 cabezas.
Yo me voy a ir. Yo no puedo ayudarte en esto. Ya lo sé.
¿Tú qué haces aquí todavía? ¿Vas a tirar por tierra todo lo que has hecho en Nueva York o qué?
Entzuten aigean trailer hau, Gala Graziaren lehen pelikula da. Lo que queda de ti, doluari eta maitasunari buruzko drama intimista da. Historioak emakume gazte baten bizitzan barneratzen gaitu. Aita galdu berri du, eta galera horren ondorio emozionalak lantzen saiatzen da. Bere eguneroko bizitzan eta harremanetan utxune hori nola txertatzen den aztertuz. Pelikula honen premisa hurrengoa da. 25 urterekin, Sara jazz disko bat grabatzeko zorian dago New Yorken, baina eta hil ondoren jaioterrira itzuliko da, Hueskako Pirineotan. Han, arrebarekin batera, etxalde bat eta hartalde bat heredatzen ditu. Bere azken urteetan, aitarekin egonez izanaren erruz, hartaldea saltzeko proposemeneri uko egiten dio eta bere ondarea gordetzea erabakitzen du. Sara, horren alde borrokatzeko prest dago, naiz eta horrek hainbeste kostatu zaio musika ibilbeari uko egitea suposatuko duen. Filmak ez du narrazio lineal konbentzionala jarraitzen. Flashback ugari daude. Aitzitik oroitzapen, isilune eta une etereoz osatutako mosaiko moduan eraikitzen da pelikula. Doluaren mina ez da hitzetan azaltzen, baizik eta keinuetan, begiradetan eta isiltasunean batez ere dago dolua. Filmaren erritmoa mantsoa da, baina horixe da bere xarma, ez du presarik ezer kontatzeko, ez du erantzun errazik ematen. Doluaren prozesua alabai da, ez da lineala, eta Lo que queda de ti filmak hori oso ongi irudikatzen du. Zuzendaritzari dagokionez, Gala Graziaren lana ausarta dela esango genuke. Ez du espreski azaldu nahi zer sentitzen duen protagonistak, baizik eta ikusleari esperientzia emozional hori biziarazten dio. Kamera geldiek, plano estuek eta gireo naturalistek intimitate sakona sortzen dute. Nabaria da, zuzendaria naiz eta Madrilen jaiotakoa izan, Hueskako herri txiki batean ez dituzela. Laia Manzanares da aktore nagusia, Sorogoyenen El Reino pelikulan eta Merli telesailan telesailea dira bereak egindako lan ospetsuenak. Eta bere lana oso interesgarria eta gordina da pelikula honetan. Ez du dramatismo artifizialik. Mina benetakoa da, eta doluak uzten duen arrastoa uneoro nabaritzen da. Musikaren erabilera neurtua da. Isiltasuna funtsezko elementu bihurtzen delako, eta horrek doluaren errealitate emozionala areago azpimarratzen du. Halare, isiltasunetik oso paper klabea du musikak pelikula honetan. Gogoratu protagonistak jazz disko bat grabatzera zijoala ailta hil baino lehen. Labur bilduz, Gala Graziaren debutak sensazio gazigozoa uzten gaitu. Gauza on gehiago ditu txarrak baino, baina pelikula maitzerakoan pixka bat hotza uzten zaitu. Seguraski doluaren eta batez ere momentuan gure jendeaz disfrutatzearen erreflexiora bultzatu nahi gaitu zuzendariak eta hori izan da bere helburua. Eta lortzen du. Baina filma bere horretan momentu batzuetan jarraitzea zaila egiten da. Hala ere, txalotzekoa da horren beste arriskatu izana bere lehen lanean. Jarraituko dugu Gala Graziaren ibilbidea eta ea datozen lanetan aurrera pauso bat ematea lortzen duen.
Something's coming. Something unstoppable.
Look around you, my friend. How much light do you see?
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping.
trailer hau Bonhoeffer pelikularen trailerra dugu. Dietrich Bonhoefferren historioa kontatzen du. Gizon horren fedeak eta printzipioek espioi bihurtzera eta Hitler hiltzeko konplot batean parte hartzera eraman zuten. Erresistentziarekin konprometituta eta bere aberren aurka, bere ausardia, bere garaiz haratago joan zen, zapalkuntzaren aurkako erresistentzia bere ondare gisa utziz. Dietrich Bonhoeffer, egitazko pertsona bat izan zen, Alemanian jaioa, eta bueno, gaur egun Polonia den Brooklau herrian, eta bere bueno, aitortza edo gehatu zitzaion nazismoaren aurkako erresistentziagatik. Berlingo Unibertsitatean teologia irakatsi eta zenbait liburu idatzi zitun, nazismoaren eta Eliza Alemanek Hitlerren aurrean zuten klaudikazioaren aurka gogorrintzun, eta pelikulan aipatzen den bezala, ba, erresistentzia irmoa eta publikoa adierazizun lehenengotako Eliz gizona izan zen. Gestapo, 1937an itxizun bere mintegia, eta beti egondu zen ba, polemikan inguruan. Bigarren mundu gerran, Bonhoefferrek Eliza aitortzaileko buruzagitza lana intzun, Hitlerren politika antisemitei aurka intzilena. Hitlerrek juduei ematen zien tratamentuari, Elizak egiten zion erresistentzia irekiari esaten zioten horietako batzen. Naiz eta Eliza aitortzaile handia izan, Alemanian nazien erregimenaren aurkako kristau oposizio nabarmena izan zen. 44ko uztailan 20ko atentatu gorabeheratsuren ondoren, Bonhoefferrek konplizitate salaketa izan zuen konspiratzaileekin zituen loturengatik. Konspiratzaileetako batzuk bere senideak ziren, osaba exekutatu zutena baitare. Urrian 8an Gestapoko espetxera eraman zuten eta 45ko otsailan 7an kontzentrazio eremu batera. Apirilan eraman zuten Flossenburgeko kontzentrazio eremura eta exekutatua bukatu zuen. Honen guztian inguruan hitz egiten du pelikulak, nik uste dut era, bueno, xume bezain ikusgarri batian, egia da badagola momentu askotan pelikulan ez galtzea eramaten zaituna, baino salto temporalak daude, oso azaletik azaltzen du bere historioa, eta nik gehiago gehatu naiz pelikulan harira pertsonaia ezagutu bai, binon informazio gehiago, eta azkenian pelikula batian, bi orduko pelikula batian sartzen dena sartzen da. Bueno, pelikula bestei gabe, nik uste dut ez dakala zinematografikoki ezer esateko, eta biopik beste bat, azken aldian desente ikusi dugun beste oitako bat, laguntzen duna ez, igual historian galdu dien olako izenak eta erreskatatzen, bino bestei gabe, aitortza moduan, zinematografikoki simplia, eta hauxe izan da Bonhoeffer pelikulan kritika.
¿Qué pasa, cariño?
Soy alicantino. Hijo del Levante. Puedes elegir la guerra, pero no los enemigos.
¿Qué coño haces? ¿Quién es este flipado de mierda?
Cielo, venga.
¿Tú tienes enemigos?
Mira quién tenemos por aquí.
No.
Llamé.
Zer egingo zenuke zure etxaiaren alde? Tximo eta El Rubio auzoko nerabeak dira, biktima eta borreroa, jazarria eta jazarlea. Eta etxaiak izaten pasa dituzte azken urteak. Haurtzarotik elkar gorrotatzen duten bi nerabeen arteko harremana dau. Egun batean Tximok mendekua hartzeko aukera izango du eta bere plana aurrera eramatea erabakiko du. Horrek bien bizitzetan izango dituen ondorioak imaginatu gabe. Hau, pelikula hau, David Valeroren azken filma da, Enemigos izena duena. Alokatzen dut guztiz pelikula hau ikustea. Batez ere gaur egun bizi dugun egoera edo gizarte hostil honetan esperantza apur bat sentitzeko edo eta guk gauzak hobetzeko zer egin pentsaraztera eramaten digulako. David Valero, zuzendariak, bere gaztaroaren oroitzapenetan oinarrituta, Alicanteko auzoetako errealitatea islatzen du, ikuslea giro urbano eta gogorrean murgilduz. Filmak ez du biktima eta erasotzailearen arteko banaketa sinplea egiten, bi pertsonaien barne zauriak eta gatazkak erakusten ditu, ikusleari hausnarketa sakona eskainiz. Aktoren inguruan zer esan, Christian Checa eta Hugo Welselen interpretazioek indar handia ematen diote filmari, euren pertsonaien konplexutasuna eta emozioak modu sinesgarrian transmitituz. Kriston lana egiten dute bigazte hauek, hala ere bigarren maila batean dauden aktoreak ere lan bikaina egiten dute, Estefania de los Santos, Luna Pamies edota Jose Manuel Poga besteak beste. Musikak ere kriston garrantzia du, de hecho, neri musikak eraman zidan zinera. SFDK musika taldeak jarri zuen bere sare sozialetan Enemigos filmaren soinu bandan parte hartu zuela, eta horrexegatik jo nintzen nizinea. Eta ez naiz bate damutzen gainea. KCO, aipatutako SFDK, Natos eta Gwaor eta Young Beef dira besteak beste musika jarriko diotenak filmari. Esan dakoa, ikustea mezi dun pelikula bat da hau, oso beharrezkoa. Zuzendaritza bikaina, aktoren lan bikaina, musika bikaina. Egia da, gidoiak momentu batean zalantza guzten nazkila. Baina beste guztia hainona da, ez dugula sakonduko honen inguruan. Benetan, momentu libria, baldin badakazute, jun, pelikula bikustea zineta.
Eta zinealdiko saio guztietan bezalaxe, ba gaurkoan ebai datozen nobedadiei beira jarrikoa, endika, zer dakarkigu gaurko kartelerak.
Bueno, ba egia da udara iristen den momentua, bueno, pixkat kartelera ez da geisten pelikula kopurua, estrenatzen den pelikula kopurua, bino bai egia da pelikula oso handiak ez diela estrenatzen normalian. Mm-hmm. Zinean, bueno, gaur aipatu dugunetatik uste dut loke queda de ti bakarri jarraitzen dula aste hontan. Eta bueno, gero daude Almudena, daude pelikula espainiar pila bat. Almudena, El Casoplón, El Instinto, Estocolmo 1520, Faisaien Irla jarraitzen du beste aste batez, seinale ona, mesedez. Ateatzen dienean euskal produktua jun zinea. Naiz eta militantziagatik izan eta gero igual pelikula ez gustatu, baina juten baldin magia zine, euskaraz dien pelikulak ikustea, jarraituko dia euskaraz iten pelikulak. Bestela, naiz eta euskaldun zuzendari bat izan, beti beste hizkuntza batea joko du, azkenian lana delako eta ikusleak nahi dituztelako. Bueno, hau zen da gero, jarraitzen dugu kartelerakin, Jane Austen aurrino mi bida, honek oso kritika ona eukidu, pelikulanek, bai? Mm-hmm. Nei, sinopsi erakurritago, bah, pixkat perez amaten dit, minio, bueno, momentu batean por descarte jumer baldin bada, ba, aipatuko dugu hemen. La buena letra jarraitzen du baita ere, mm-hmm. Hemen aipatu genuen azkeneko saioan, pelikula osona, La historia de Suleiman jarraitzen du baita ere, hau ja, iaet eta piko digu, así que, bueno, señale ona. La llegada del hijo, hau ikusi nun nik duela bi aste, bueno, trailerrak prometitzen zuen asko eta egia da gero, tema, bueno, potentia da, azkenian ama batek aur bat eukidu, ama bakarrik dago, aurroi zentru batean egonda edo kartzelian naiz goatzen eta atetzen den momentuan ba harremana berreskuratu behar dute eta bueno hortaz hitz egiten du, bueno, premisa ona da, baina ja sta. Gero ditugu pelikula komertzial pila bat, ba Lilo y Stitch, baita ere dago Mission Impossible, Presunción de Inocencia, Marvelen beste baten bat.
Destino finale bai ez dago.
Destino finale baita ere badago, eta gero, bueno, aipatu izan txugu hemen pelikula hauek ez, La Quinta Portuguesa, Sorda, eta Lo que queda de ti. Eta faltan hau, ba, Los Tortuga, beste kritika hona aukidun pelikula bat dela, eta listo. Gero, bihar, maiatzaren 30ean, bueno, pelikula desiente estrenatuko dira. Adibidez, honek bai kritika osona jaso ditu egonden zine festivaletan. Si yo pudiera hibernar, Mongoliako pelikula bada. Nik uste dut ez dutela inoiz Mongoliako pelikula bat ikusi.
Ni nuke esango, eh?
Zine hasiarranan oso jarraitzaia nazni, bino, bueno, ba, Mongoliakoa ez dut inoiz ikusi. Así que hau seguro, eroiko dela. Gero Argentinatik El Jockey pelikula, ustuzko produzioa dela, Espainia eta Argentinan artean.
Vale.
Wes Andersonek bere pelikula berria aurkezten du baita ere, La Trama Fenicia, hemen repartua izugarrizkoa da, Benicio del Toro dago, Scarlett Johansson dago, uh-huh. Tom Hanks dago, Michael Cera dago, Benedict Cumberbatch dago, bueno, pinta ona, naiz eta askotan, igual gero lako bai. Repartua...
Izargeiegi...
Bai.
Estrellados.
Benicio del Toro, que elkarrizta baten esan du, zinea redeskubritu dura Wes Andersonekin.
Bai, eh?
Bai, así que, bueno, a ver... Gero baita ere, aterako da bihar blindado pelikula, hau da, bueno, thriller, terror, generoak gustartzen dituen pelikula bat, uh-huh. Anthony Hopkinsen lan berria da,
bai.
Aipatu bertzen. Bai. Eta gero atetzen da baita ere, Bill, barkatu, eso, suediarra da, tipo, Bill Skarsgård.
Vale,
nola, bueno, it pelikulan atetzen da, Nosferatu pelikulan atetzen da baita ere. Uh-huh. Bueno, azkeneko urtetan, paper, El Cuervon remakean ere agertzen da.
Vale.
Interesantia da. Eta gero, ja, urrengo astian, zebakizute bi astetik behin gaudela hemen, estrenatuko dira pelikula gehiago, baina, bueno, batez ere nik bi aipatuko ditut, ze bestela pelikula gehiegi dira. Una noche sin saber nada, Indiako dokumental bada, baitare kritika kristonako ekiditu dokumental honek, eta gero, The Ritual, Al Pacinon pelikula berria. Mm-hmm. Al Pacino, bueno, niri asko gustatzen nauen... aktore bada, así que aipatu bertzen.
Osongi, nahi dut gehatu denboak agun pixkat, aipatu zua zera-zeran zeharka La Llegada del Hijo pelikulan pasazita izula trailerra ikusi,
bai.
Eta gero pelikula bea etzela hain interesgarria, edo iruitzen zaizu igual hauzi potenteko da, bion, trailerran oain asko ez, eduki motzetan eta kontzentratu horietan murgiltzen gehala bain, eta kontsumore du hortik dijuala trailerrak arriskutsuak izan daitezkeela segundan nola planteatzen dien gero pelikulakiko fideltasuna galtzen dutelako. Ze badaude pelikula asko, hoi, trailerra ikusten ez du, bi minutukoa edo dena delakoa, mobilan edo zintokitan, eta gero ikusten duzu pelikula, igual hiru orduko bat eta ez da bat erakargarria edo ez, esan nahi dut, kontzentrazio horretan igual saltzen dela gauza bat, produktu bat, gero ez dijuala bat produktu originalakin.
Toma ya, kriston galdera, saioa bukatzeko. Denbora asko ez dugu, ez? A ber, egia da, azkenean trailerran helburua da jendea engantzatzea. Orduan, ikusita konsumo eredua nola dagon, batez ere sare sozialetan eta TikTok eta holako bueno, pues herramientatan izan behar dula, zerbait motza, estimulo asko jasoko dituzunak ikusterako garaian, eta bueno, ba, man berdizu gogua gehiago ikusteko. No, claro, pelikula bat adibidez, pelikula horren kasuan, pelikula motel bat denean, ikusten zu trailerra, ba, mateu kasi akzioko pelikula bat izango dela, eta gero pelikula esan du, ostras, supermotela da, eta bai, pixka bat engainatzen zaitu, hoi egia da. Eta inkluso, jo, trailer askotan akzioko pelikuletan, jartzen dira estena top pila bat, eta gero pelikulan estena top horiek daude, eta gainontzeko guztia oso normala, orduan. Mm-hmm. Osa, ostia, akzioa ja ikusi dut nik.
Bai.
Eta, bai, nahi sensazio, a ber, egia da, justo gauden epoka hontan, eta honen ondorioz, irudiak gehoz eta garrantzia gutxi dagoak, ha? Mm-hmm. Osa, lehen igual, irudi batean fijatzen zinen, eta pasatzen zen un ordu bete irudi bat behitzen, ja, hoi, ja, desagertu da. Mm-hmm. Eta nahi pena ematen hau, ze nahi gustatzen hau, zerbait dakauzunean aurrian, janakin gertatzen dela, esatutela denak, lento jan berdela, saboreatzeko tal, ba, iguala da, iguala da, eta irudi batek zekan garrantzia galtzen ari da, edo galdu da ia dagoeneko. Horregatik nik uste dut, inoiz garrantzitsuo dela, zinezaleak dien zinegileak konsumitzea. Nik uste disiplina guztietan bezala edo lan guztietan bezala egongo dira zine egiten duten batzuk ez diren zinefiloak.
Mm-hmm. Osea, bere lana dela eta igual
ta ya está, ta yo que sé, onak dira efektu espezialetan, onak dira gidoiak idazten, onak dira, baina gero igual sin más. Orduan eta igual leno Benicio del Toro esaten zuen ze hortan Wes Andersonekin, ez? Deskubritu berri dula zinea zuzendari horrekin. Jo, badaude zuzendari batzuk plano bakoitzari sekulako garrantzia ematen diotenak. Eta kasu horietan, trailerra ikusi eta gero pelikula, eta gauza berriak ikusten jarraitzen duzu, ze plano bakoitzak daka garrantzia.
Claro.
Oia adibidez, eta nik askotan aipatzen dut, egia jende asko maite dula eta jende gehiengoa gorrotatzen dula. Siamalan zuzendariak, nik duela iagete batzuk, elkarrizketa bat irakurri nun beria, eta grabatzea juten den momentuan, badaki ze plano nahi dun, eta badaki nola grabatu. Hau da, gautza ez da, bueno, hau nahi du grabatu eta ontako travelin bat inberdut. Jaia, miuske travelin egiteko, erabili berdezun, materiala, gurpil konkretu batzu ditu, lur konkretu bat izan berdu, aparatuak ez dakitzenek aman berdu, aktoriak egon berdute modu batian edo bestean, dena al detaile zaindua dago.
Ez da barne guztia itula eskematikoki, ordenatuak eta zeatuak. Ez?
Eta hoi, plan oro. Karo, zer gertatzen da, gero pelikula grabatzen da bi astetan. Karo, mio, ja lan hoi gina dagoelako. Ez da oikua. Gaur egun goztinean ez da oikua. Oikua bada, bi astetan oi hilabete baten pelikula grabatzea, oikua da, oi, mina mar mila arazokin.
Eta askot... la moduz, eta karo.
Oi da, oi da. Orduan, ba, esan dagoa, irudian garrantzia galtzen da. Eta zeba grabatzen dira pelikulak hilabete baten edo gutxiagon, eta ala moduz, zuk esan dezun bezala, illa diru iguala, o incluso gello pelikula askotan, gastatzen delako marketingan. Eta hor bueltatzen geha, trailerran asuntora. Bueno, pues aro hortan bizi geha momentu honetan. Itxuran, erakuste, bueno, dena erakutsi berda, eta konbentzitu berdezu 20 segunduko bideo batekin, eta gero datorrena ba, berdin du. Eta pena bada.
Bueno, ba, hanen inguruan edo beste ozerren inguruan itzeiteko, aholkulen bat botzeko, gomendioren bat edo iritzia propioare botzatzko, goatu irekia dakagula hemen 6-8-3-7-6-1-6 telefonua, sare sozialak baitare, parte hartzia beraz irekia daola, eta gaurkuan entzun dugun banda sonorakin bukatuko dugula, bueno, ohartarazte izugu, mendigan aurrea, hola ja lizentziara zoi gabe, eta deusik gabe, eta honekin agurtuko gaba, hendika, mila esker, beste behin honea etortzetik, eta mendikan bi azteta ikusiko dugu, elkar.
Saio gutxi falta dia ja, ez?
Bai, pipa, zeiun.
Hala, ozen, estatu batuta.
oihartzunirratia.eusen.